Toto je to nektar na potko, text je Jurka 7. Prebravam samo sanskrit, ker nimamo tako veliko časa. Prevodim prvi paragraf komentarja. Sveto ime je značaj zabave in dejavnosti Krišne za vse transcendentalno sladke kot sladkarije. Čeprav jezik tistega, ki ga je prizadela zlatenica, avidija, nevednosti, ne more okusiti ničesar sladkega, je čudovita, da se preprosto z vsakodnevnim skrbnim petjem teh sladkih imen v njegovem jeziku prebudi naravna slast in njegova bolezen se postopoma uniči v korenu.
Most ne prihaja iz prijemnikov.
Pardon, ok. Od tega tudi? Hvala.
So this is Srila Prabhupada's purport.
Torej, to je Srila Prabhupadov komentar.
The holy name of Lord Krishna.
Sveto ime Gospoda Krišne, njegove kvalitete. Zabava in dejavnosti so vse
transcendentne.
Zabava in tako naprej so vse narave, absolutne resnice, kot in blaženosti. Seveda so zelo sladki kot bomboni, ki pritegnejo vsakogar. Nevednost pa primerjajo z boleznijo, imenovano zlatenica, ki jo povzročajo žolčni zločki. Jezik obolele osebe, ki ga prizadene zlatenica, ne more okusno uživati sladkari. Nasprotno, oseba z zlatenico meni, da je nekaj sladkega po okusu zelo grenko. Avidija, nevednost, podobnost preverže, sposobnost uživanja v transcendentalno prijetnem imenu, kakovosti, obliki in zabava Krišne. Kljub te bolezni, če se nekdo z veliko pozornostjo in pozornostjo posveti zavesti Krišne, poje sveto ime in posluša Krišnove transcendentalne zabave, bo njegova nevednost uničena. Njegov jezik bo omogočen okusiti sladkost transcendentalne narave Krišne in njegove parafernalije. Takšno okrevanje duhovnega zdravja je mogoče le z rednim kultiviranjem zavesti Krišne. Gora mani pračarine, nir višeša šunja vadi paštatja deša tarine. Ker je to festival svetega imena. In po moji izkušnji začetka asociacije z Bhaktami. Se to začenje. Fizično sem srečal Prabhupada leta 96. 69. In sem imel svoje koncepcije, kaj je zavest Krišne. Nekatere so bili zelo točne, ker sem na tako ali drugačen način, ko sem razložil. Sem šel iz popolnoma materialne zavesti ali zavesti modernega človeka. In potem je Krišna nekega dne spremenil mojo zavest. In sem ugotovil, da je smisel življenja najti apsolutno resnico, da so droge ali kaj takega. To je bila nekakšna prejšnja karma. In sem šel iz nič krogov na 25 krogov. Tako, in tako, ko sem začel mantrati, se je zgodilo tako veliko tako imenovano mističnih stvari. In po nekaj mesecih, vedno, ko sem mantral Hare Krishna, sem lahko čutil Krišnovo prisotnost. in kako sem lahko čutil Krišnovo Balaramino prisotnost. Ker sem občutil transcendentalno blaženost, to je zelo preprosto. Ker sem realiziral včeraj, Krišna mi je dal realizacijo včeraj, da smo vsi narejeni iz treh stvari. Vsi smo narejeni iz Satchitananande, vsi smo narejeni iz blaženosti, zavesti in večnosti. Tega ne moremo spremeniti. In če nam ni všeč, da smo narejeni iz blaženosti, znanja in večnosti, ne moremo nič narediti glede tega. Torej smo večni in ne rabimo poskušati biti večni. In kar se tiče znanja, edino pravo znanje je postati zavesten Krišne. Jaz sem znanje. Jaz sem izvor znanja. Sem objekt znanja. Sem znanje in izvor znanja. In sem v vsakem srcu. Torej, Krišna je znanje. Znanje pomeni blaženost. Duhovna beseda, duhovnem svetu, so vsi zavestni in vedno postajo bolj zavestni, vedno postajo bolj in bolj zavestni, blaženosti in ljubezni. Torej, to je duhovni svet. Torej, razen dejstva, da božanstva niso samo kipi, ki jih častimo in se postopoma razkrijejo. Poznal sem problem, ko sem mantral takrat svoje kroge. In vsakeč, ko sem šel v tempel, sem čutil prisotnost božanstva. Je bilo tako prijetno, ampak obenem sem spoznal, da nisem primeren za to stanje zavesti. Ampak je to samo darilo, ki mi ga je dal Krišna. V vsakem primeru, nekatere stvari, ki sem jih spoznal, smo bili zelo, v tistem času smo bili zelo iznajdljivi. Ko je bil Prabhupad, tukaj je bil en standard, kako narediti vse. Čeprav je Prabhupad rekel, ultimativno, če Prabhupad nekaj rekel in se smo videli, kako je to naredil in če smo imeli srečo njegove fizične asociacije. Morda zdaj nimamo fizične asociacije, ampak imamo njegove videe. In lahko potrdimo stvari, ki jih je delal z videi in posnetki. In tistega leta 1969 smo bili precej izolirani od večina drugega gibanja. Razen tega, da sem šel v New York, ker so bili tam moji starši. Tudi v New Yorku so bili precej izolirani, se pravi, bil tam velik tempel. Nekateri bhakti so šli v Indijo. So bili v Indiji, Kirtananda. In Hayagriva sta šla v Indijo. In nekateri novitete so prišle iz Indije. In izgledalo je, da smo si izmišljevali različne tune. In mi smo imeli veliko mantra, ki smo jih peli. In Prabhupad je prišel v Buffalo leta 1969 in je tam preživel vsaj teden dni in nas je opazoval. Verjetno največ časa, kaj sem ga preživel z Prabhupadom sam. Ker smo imeli tempel za petimi baktami, kar je bilo zelo veliko za tisti čas. Sem lahko sedel z Prabhupadom včasih 3 ure in več vsak dan. In mi je govoril, ali je mogoče bi kdo drug tam zraven. V vsakem primeru, Prabhupad nas je poslušal, ker nismo vedeli, smo mantrali, kar smo pač mislili, da moramo mantrati. In Prabhupada nam je povedal, da to niso mantre, ki bi jih morali mantrati. Ampak, da moramo mantrati mantre, ki jih dobimo skozi nasledstvo učiteljev in učencev. Takrat smo bili v narekovajih nedolžni in nismo vpraševali, zakaj je to tako. Ampak smo samo sledili, vsaj v našem templju. In bila je veliko drugih stvari, mantra, ki smo jih mantrali. Tudi enkrat, ko sem bil v Radha Damodara, 75. leta, naj rečem, prvič, ko sem bil v Indiji, ki je bilo 74. leta. Je že kdo bil v Mayapuri?
In Mayapur, if you go, there is a place called
where they have the Sarah Ramas in the
temple of Mayapur.
Did you ever see that? Prostor v Mayapuri temple, ali ima Daya Rame. Zabave gospoda Čitanja. Če kdo ve, to je bil celoten temple takrat.
And when we got there, this is the first temple president's meeting. I was the temple president.
Prišli tja, smo imeli prvi sestanek predsednikov. Takrat sem bil predsednik. Tako nekako so bhakti, ki so bili takrat v Mayapurju, je da je del ekstaze med kirtanom, je znak ekstaze, da se zaletavam v druge bhakti. Spomnim se, da je enkrat bil kirtan, da je bilo približno 100 bhakti. So se bhakti zaletavali v meni, sem rekel, kaj je to, ali je to ekstaza, to je norost. Na srečo se to nehalo s časom. Morda so imeli idejo, da je to Bengali ekstaza. Spomni se, ko je bil Prabhupad v Buffalo, da smo med kirtanimi, ker smo imeli programe v univerzi, je Prabhupad se ostal in začel plesati. In plesal je. In svami korakar, to je vse, kar smo se naučili takrat. In če pogledamo posnetek, je to prav pat je vstal in lahko smo videli. In vsi bhakti so se vstali, ker je bila ekstaza, ko se je on vstal. Duhovna atmosfera je bila popolna ekstaza. Enkrat je Prabhupad vstal in dvigni svoje roke. In vse te dame so sedele tam in se začel gibati nazaj, naprej. In ena od njih mi je rekla, wow, ta stari mož pleše tako lepo. Enkrat drugič v Radha Jatri, zagotovo ste videli ta video, ko je Prabhupad je za njim gospod Jagannath in Prabhupad meče rože v Radha Jatra in Prabhupad stane in začne plesati. Jaz sem takrat delil prasadom. Takrat sem bil predsednik templja. In lahko bi bil tam, ampak mi noben ni povedal, zato sem samo delil prasadom. In ko je Prabhupad vstal in začel plesati, so bili vsi osupli od presenečenja, ker je bilo tako lepo. In šel je v krogu in se svami korakom in plesal. In bhakti so povsem ponoreli, ko so videli tistega časa nekaj takšnega. Ko je skakal gor in dol v transcendentalni energiji, ki je bila tam. Enkrat sem bil, vodja v Radha Damodari. Enkrat me v San Francisco en bhakta vprašal, da v San Francisco vzamem kombi in poberem tri božanstva iz Los Angelesa. ko se voziš v San Francisco v Los Angeles, je približno 3 ure vožnje. In je rekel, da se ne ustavimo, pa seveda smo se morali ustaviti. In pobrali smo božanstvo in smo se vozili iz Los Angelesa v Chicago. In se sploh ne spomnim, koliko ur je bilo. Bilo je vsaj 3000 kilometrov brez prestopka iz San Francisco v Los Angeles pobrati božanstva in potem jih peljati v Chicago. In ker bo pravo pa je bil tam in je naredil iniciacijo za Bhakte Radha Damodara. In bo instaliral božanstvo za 3 avtobuse, ki smo jih imeli takrat. In interesantno sem prišel in sem imel 4 bhakte s sabo. In se spomnim, da sem stal za Tamal Krishna Maharajem. In je rekel, kaj ne naredimo. Je rekel, pojdi ven delit knjige. Prišel je čas za izolacijo. Bio tempel zraven severno-zahodne univerze. Bio mali tempel. Prabhupada je sedel na Vyasasana in Radha Damodara Bhakte so sedeli tam in 30 božanstev. In Radha Damodara so bili vsi brahmačari. In jaz sem bil en izmed starejših oseb tam. To je bilo leta 75. Sem bil skoraj 25 let star in to je bilo takrat zelo staro. Vsakem primeru, takrat se več nismo zaletavali, ampak smo plesali tako, da se prijmemo med komolci in se vrtimo krogo. In da pokažemo Prabhupada, kakšni ekstazi so bhakte. In tako, kot je videl, je dvignil roke in rekel, stop, ostavite se. Ni bil preveč nadušen nad plesom v ekstazi. In potem je samo dvignil roke v Vyasasani. In tako se tako majo naprej in nazaj. In to je bil Prabhupada način plesanja. Tudi 19-letni in 20-letni bhakte. Ker če hočemo delati akrobatiko, potem je veliko drugih mest, kjer lahko to delamo. Ampak dejanski namen mantranja, petja in plesanja je, da postanemo receptiven na sveto ime in to zahteva veliko, veliko nežnosti. V stanju strasti in nevednosti. Ne moramo biti receptivni do svetega imena. Prabhupad je rekel, da je cilj našega gibanja, da razširimo sveto ime in da naredimo atmosfero primerno, da bo ljudje lahko receptivni do svetega imena. In torej, ko je sveto ime tam, moramo postati receptivni do tega, drugače postanemo preveč absorbirani za druge stvari. In potem je rezultat, da ne poslušamo za pozornostjo. Ko so Prabhupada vprašali, kako mantrati Hare Krishna mantra, je rekel, je prva stvar je biti pozoren in poskušati občutiti Krišnino prisotnost. In to gre do vsega, tudi do slike Krišne. Če smo pozorni na slike Krišne, potem lahko čutimo njihovo prisotnost. Zato ljudje, ko pridejo v tempel, čutijo, da je nekaj drugačnega tam. Ker se niso naučili, kako postati preveč domač z temi slikami. O ja, tu je še ena slika, vedno iste slike. Niso tako zelo pogojeni ali domači in čutijo drugačne navade. Ker Krišna in njegovi družabniki so dejansko tam in so bolj receptivni, kot smo mi, do njihove prisotnosti. in ko pojemo sveto ime, moramo se postaviti v takšen položaj, da lahko čutimo njihovo prisotnost. Da Rada in Krišna in vsi njegovi družabniki, celoten duhovni svet je tam, ko pojemo Hare Krishna. In možno je, da če imamo pravilno razpoloženje, pravilno zavest, lahko čutimo prisotnost Krišne. In postopoma, ko čutimo Krišnino prisotnost, potem se lahko tudi spomnimo nekaj o Krišni, karkoli je v Krišni. Obstaja tako veliko različnih oblik Krišne, tako veliko različnih zabav Krišne, tako veliko stvari je, ampak spomnimo se nekaj o Krišni. To je zavest Krišne. In če se ne spomnimo Krišne, potem se temu reče Maja, potem ne moremo dobiti nekakšne posebne nagrade ali zahvale, ker če smo v Maji, ali smo zavestni Krišne in se spomnimo nekaj o Krišni, ali se vsaj poskušamo spomniti nekaj o Krišni, ali pa smo v iluzorni energiji. Morda smo v vrlini, tako ljubek sem, tako lep sem, ampak smo v Maji, tudi v vrlini. In naravni položaj Maje, naravni položaj duše je biti v blaženosti. Moramo biti v blaženosti, drugače smo v Maji, imamo možnost. Če kdo hoče biti v Maji, je to odprta možnost. Vsi, lahko smo v Maji, imamo celoten univerzum ljudi, ki so v Maji, ali pa smo lahko zavestni Krišne, to je naša odločitev. Chaitanya Mahaprabhu nam je dal darilo petje svetega imena in če postanemo preveč domači z tem, ugotovimo, potem si mislimo, da je to ista, vedno ista mantra, postanemo imuni na njo. To je ena izmed žalitev, mislimo, da je to pretiravanje. In potem mi damo interpretacijo. Potem mislimo, da ni niti vredno poslušati za pozornostjo. Zakaj tako podarjate poslušanje za pozornostjo? Zakaj smo tukaj v tem gibanju Krišne? Kaj poskušamo čutiti? Na kaj poskušamo dati pozornost? Kaj je naš smisel, da smo tukaj? Da spoznamo, da je Krišna, njegovo ime nista različne. In če se ne naučimo umetnosti, kako delati to, potem zgrešimo cilj. Ker duhovni svet ni vsak zase, če hočemo svet, vsak zase je to materialen svet. Ko se nekateri bhakte so se pridružili zavesti Krišne, ker se niso hoteli pridružiti kateri organizirani religiji. Ne pojdete v duhovni svet, če nočete se pridružiti organizirani religiji, ker je tam vse organizirano. Ljubezen je spontana, ampak organizacija je precej specifična. Krišna ima Astaka Kali Lila. 24 ur na dan lahko preberete o tem v Govinda Lilamriti in drugih takšnih knjigah. Naprimer, ko sem se učil harmonijo. Nekaj je, en izmed mojih mentorjev je bil Ingar. In prašal sem ga, če me lahko nauči. Nimal toliko časa, ampak mi je dal liste papirjev, ker se je učil ragas. Dal mi je 75 listov papirja ragasa. In šla smo skozi te rage, katere bi mogel mantrati ob določenem času. In ker v duhovnem svetu izgovarja določene rage v določenem času dneva. In če ne naredimo tega, potem nočemo priti v duhovni svet, ker ne spadamo tja. Prabhupada je predstavil Guru Vraštaka molitve. In nismo vedeli, kaj je melodija teh molitev. Jaz sem bil glavni pujari, kar takrat ni pomenilo prav veliko. nismo vedeli kaj raditi, ja, dokler nismo, dokler Rupa Ruga ni poklical Pramananda, ki je bil za Prabhupadom in mu je rekel, da smo naredili arati. In potem mu je opisal arati z pahljačo in rožami in vodom. In nismo vedeli, kako dolgo malo trajati. Zato smo ga delali dve uri. Ker če ne vemo, kako dolgo traja, potem lahko samo spekuliramo. Ali mislimo, ker nismo imeli knjige, ktere bi nam povedale, kakšna je dejanska stvar. Imeli smo samo plošče različnih pesmi. Potem smo se spoznali, da je dejanska melodija. In Prabhupad je ustavil bhakte, ki niso pele prave melodije, med mangala aratijem, ker so bhakte vedno imeli svoje melodije med mangala aratijem. Ampak vedno, ko je bil Prabhupad tam, ker Prabhupad je dal melodijo za jutro, za popoldan in za večer. Torej v duhovnem svetu skupaj z Yoga Maya, Vrinda Devi in druge posebne osebami se dobijo in izvajajo posebne zabave, ne da Rada Krishna se samo zabava in je vsak zase. Vrinda Deva pošli druge v Vrindavan gost, da se primerno dekorirajo za te specifične zabave tisti dan. Torej vse je zelo lepo organizirano za Rada in Krishna zabave in vse je narejeno popolno. Želje vseh so izpopolnjene, ker je vse v harmoniji v duhovnem svetu. Torej mi seveda nismo vstopili v takšno striktno organizirano disciplino, ker smo preveč pogojeni iz naše preteklosti. In kot je tukaj razloženo, da je naša preteklost, naša prekritost, naša socialna pogojenost, ker ne gremo od poslušanja Mick Jaggerja do petja bhajanov čez noč. Obstaja težnja. Prabhupad včasih moral popravljati tečaj. Ker so bhakti vedno izgubljali pozornost. Enkrat sem bil v Rada Damodari. Takrat sem bil predsednik templja. In z enim bhakti smo bila prijatelji in smo skupaj odprla tempel. In bila sta Kirtananda Maharaj, še eden bhakti. In sta imela ta roča in sta predvala to ploščo Chains of Heart, ki je bila precej popularna takrat in precej uspešna, ker so sledili na ducete in ducete ljudi, da sodeluje v naši skupnosti. In potem sem šel tja. In Prabhupad je rekel, da Mangananda pesmi so bile boljše od pesmi Ačari. In so bile, če ste kdaj slišali, pesem, niste to telo, ste duhovna duša. Duša se samo spreminja, duša se ne spreminja, samo telo.
O you who stand behind the sun, you're the one.
Pesmu žal ne morem povedati. Torej mislim, smo, da bo Prabhupada imel zelo všeč te stvari. In naslednjič je prišel tajnik Prabhupada in je rekel, to se mora ustaviti. Prabhupad ni preveč srečen s tem. Predvaja se najbolj uspešen program za mlade in Prabhupad, ko je prišel in videl to, je ustavil celotno stvar. Torej smo zelo kreativni in ne maramo iste stvari cel čas, ker ne cenimo. Kaj si lahko predstavljate? Krišna, ki igra flauta in gop je rekel, to je ena nista flauta, ki jo igraš vedno. Ampak Prabhupad nas je mora vedno popravljati za ciljem, ker smo bili zelo iznajdljivi. Od začetka gibanja nismo imeli gurujev, ker je bil samo eden guru. Torej ni bilo politika gurujev. No, so bile politike gurujev, ampak so bile rešene zelo hitro. Ampak Prabhupad je moral vedno popravljati, konstantno popravljati našo domišljijo. Torej, v vsakem primeru, moj point je, da bi morali organizirati svoje življenje na tak način, da bomo receptivni do svetega imena. Torej, na primer, rage v jutro in zvečero so precej mirne. Ker zjutraj se komar zbudimo in zvečer gremo spati. Zaradi tega, ker postavitev lune spremeni celotno atmosfero. Če se kdaj spomnite, da ko se zbudite, se dogaja nekakšno gibanje. Je zelo subtilno. To se vse zgodi subtilno, da se zbudimo in da so stvari še vse divje. Da se zbudimo in da smo že prebojeni, ampak se postopoma prebudimo z Hare Krishna in potem pridemo v Mangalarti, ki bi naj bilo mirno. Ne, da se zbudimo in smo mirni. In smo mirni. Potem pa pridemo v Mangalarti in je vse divje. In potem je čas za džapo in smo otrujeni. Ne. Celotna ideja je, da potujemo z energijo. Ker kot je sonce na nebu, takrat se zbudi inteligenca. Ko je sonce najviše na nebu, je inteligenca najvišja, prebava najboljša. In potem postopoma postopoma pride noč, za kafo pride pita in potem se ustavimo, pita je od 10 do 12 in prebava se dogaja, ko spimo in naš um je miren in prebavljamo misli, čemu se reče sanjanje in če ne jemo preveč, potem je hrana prebavljena, mirna. In potem postopoma pride dan in se spet zbudimo. Torej potujemo za flowom energije, za tokom energije. ktoré nedá vstáva konflikt med, med tokom univerza in nami v danom služení. Vse Narayana Krishna sa dhansko zbudí zjutra v svojich zabavách. Oblečil ga svoje prijatelje, vzame zajtrk, poje zajtrk in putuje za svojimi kravami. Vse je aranžirano zelo lepo, glede na tok energiji. In tukaj bi moralo biti enako, ker živimo v mesto, kjer so sezone in lahko potujemo z tokom. In če potujemo z tokom, potem je naš um lahko miren. In če je naš um miren, potem lahko čutimo, poslušamo za pozornostjo. In potem smo bolj odprti na Krišnovo prisotnost. In če čutimo Krišnovo prisotnost, potem lahko občutimo ekstazo. Potem postopoma, glede na njegove družabnike, bo njegove zabave prišle spontane. In če gremo nasprotje toka, potem se sprašujemo, zakaj je tako težko biti izbran. Zakaj dobivamo reakcije? Ravno kar smo sedli in dobimo vse reakcije. Reakcija pomeni vse te misli. In prasadam. Prasadam stoji v trebuhu, da ga prebavimo od prejšnjega dne. In naš um ima toliko misli. In sedimo in poskušamo mantrati Hare Krishna. In je zelo težko. Kome lahko slišimo ime? Torej Prabhupada ni maral veliko instrumenta. Ker je hotel, da slišimo sveto ime, ni bi nasproti glasbe, ampak če Mridanga in Karatale tako glasne, potem zakaj sploh mantrati? Ne bomo slišali nič drugega. Spomnil se, ko sem šel leta 69 v Novi Vrindavan, aprila. Bil je, temple room je bil pol tega prostora. In ko sem prišel tja, so imeli instrumente z Indije. In so peli so Gora Arati pesem, kar so mislili, da Gora Arati pesem. Ampak niso imeli pravi besed. Torej stopili smo v ta tempel in pujari so tavkli na gong. In Arati je bil samo bang, bang, bang. Se sploh niso potrebovali peti. In vse, kaj se spomnim, je, da sem bil šokiran od tega zvoka, od teh bangov. Torej, ne da bi glasba morala otopiti Hare Krishna Maha Mantra. Kot včeraj nekaj od teh bačanov sem lahko vse slišal, sam sebe peti, ker včasih poskušam mantrati peti in sploh ne morem slišati sam sebe. Včasih lahko pojem in sploh ne morem slišati. Torej, ko pojemo, bi morali biti v blaženosti, če pojemo lepo in mirno in v toku. Torej, tukaj bom ostavil, ali so kakšne vprašanja? Torej, jaz imam vprašanje, kako spostaviti vse aratije? kako danas kao postaviti okolje ko su bhađani, ko se dogava bhađani in velika bhakt igra instrumente na različnih lokacijah. In pridemo v to, kar ste ravno kar opisali. Prabhupada ima avtoriteto, kako to narediti. Če kdo drug to ne naredi, ljudje tega ne bodo cenili in razumeli. Ker Prabhupada v prihodnosti, ko Prabhupadovi učenci odidejo iz tega planeta, Prabhupada bo postal samo, bo morda postal samo eden od guruja v našem kibanju. Morda ima naziv ačarja, ampak je samo eden izmed guruja. In kako to narediti? Tako da damo to lekcijo, zato dam to lekcijo. Tudi ta lekcija je morda kontroverzna. Morda v pravopadovem času tudi niso cenili vsi tega. Zato je enkrat Prabhupada rekel, napisal mi je pismo in poslal sem mu nekaj Lakšmija, ker sem bil blagajnik tudi, ker smo distributirali to modro Bhagavad Gita, ki smo imeli, sem mu poslal denar za njo. Napisal mi je nazaj, hvala lepa za kontribucijo ljubezni in smo hvaležni, da vsa zahvala ne gre meni, ampak mojemu duhovnemu učitelju. Ker smo vsi služabniki Krišne in sledimo nasledstvo. Torej, kasneje bo se morali nadaljevati s tem nasledstvom. Torej, to je naš posel, nadaljevati z nasledstvom učencem in učiteljem. In če mislimo, da je nekaj primerno, kar Prabhupada ni rekel in Prabhupada ni naredil, obstaja možnost tudi za kreativnost. Ampak ali nam, morali bi videti, ali nam pomaga absorbirati naš um v Krišno. Če nam pomaga razširiti gibanje za zavest Krišne. Ko če gledamo Prabhupadovo urnik, njegovo pridiganje, njegove dnevne aktivnosti, vse je bilo popolno. Torej, ni škode slediti Prabhupada. In če imamo kakšno vprašanje, lahko vidimo, lahko uporabimo se, lahko molimo Krišni, dobimo inteligenco. In potem bo Krišna pomagal videti našega originalnega duhovnega učitelja. In potem bo... In kar se dogaja praktično, morda sem GBC v različnih državah, ampak GBC ne pomeni, da sem vse močen. Prabhupada je tudi bil zelo pazljiv do neke mere. Kako je discipliniran in kako je dal navodila tudi svojim učencem. Velikokrat jim ni dal navodil direktno. Navodila je dal skozi svoje druge učence, ker ni hotel pokvariti svojega odnosa z baktami. Če damo navodila v tako veliko stvarih, če smo učenec ali sledilec, in čutimo to samo, tega ne slišimo interno, če damo nekaj navodila, katere prezadane njihove čute ali prezadane njihov um, bodo postali odporni. Torej moramo biti pazljivi, da ne pokvarimo, in če smo na pravopadovem nivoju. Če kdo bi odporen do Prabhupada, so bili v veliko težavah in Prabhupada ni želel tega. In Prabhupada je bil mojster v tem, ker je bil uravnan nad dušo. Torej moramo te stvari, s temi stvarmi ravnati zelo previdno. Torej, kaj šele govoriti o meni kot autoriteta, koliko vpliva dejansko imamo. Ni se dobro kregati z ljudmi. Vse stvari moramo narediti zelo previdno. Ampak ko imamo lekcijo, lahko rečemo karkoli je verodostojno. Ljudje, ki ne morajo navodil, tako ali tako ne pridejo na lekcijo. Potem tam običajno nastane problem. In če bo posnamo, če so posnetki, ne poslušajo niti posnetkov. Torej, hvala lepa.